«Свобода сьогодні». У Києві 19 година. Перед мікрофоном Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Сьогодні у випуску. Кримінальним називає Банкова закон про Кабмін, а на Грушевського його активно впроваджують.
Підстави стало порушення процедури ухвалення та набрання чинності цим законом. Я вважаю, що це кримінальний злочин.
У Франції мусульмани судять журнали за карикатури. Це боротьба з расизмом чи удар по свободі слова?
Il est évidemment que les caricatures n'étaient pas racistes.
Українські фільми їдуть у Берлін.
Буде представлений стенд, який буде називатися «Кіно і телевізіння України».
І про це, серед іншого, ви зможете почути після випуску новин, який представить Зиновій Фриц.
Дякую, усім добрий вечір. Кандидати на посаду керівників МЗС і СБУ Володимир Гризько і Віктор Король мають мало шансів для затвердження парламентом. Так вважає фракція соціалістів, ось що заявив, зокрема, її представник Василь Волга.
Процент вірогідності його проходження через парламент майже дорівнює нулю. Одною із оптимальних фігур, яка може пройти Верховну Раду, це є пан Чалий.
Василь Волга. Блок Юлії Тимошенко визначиться з власною позицією лише після розмови з кандидатами. Олександр Турчинов.
Ми серйозно повинні поспілкуватись, відчути, яку позицію займають ці кандидати.
Олександр Турчинов. Три українки загинули, 15 осіб постраждали внаслідок аварії українського автобуса в Польщі. Генеральний консул України в Польщі Михайло Бородович заявив для «Свободи».
Автобус зійшов з дороги, був рейсовим, здійснювало українське державне підприємство, київська фірма «Експрес А» за маршрутом «Київ-Дюссельдорф».
Причиною аварії, за попередніми даними, стали складні погодні умови та людський фактор. Президент Віктор Ющенко відвідає завтра Німеччину. Головною темою переговорів українського президента з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та генсеком НАТО Яапом де Хопсхефером стане укладення нової угоди між Україною та ЄС, а також українсько-німецькі взаємини. У вівторок президент Польщі Лех Качинський призначив міністром оборони Олександра Щигла. Він замінив на цій посаді Радослава Сікорського. До цього призначення Щигло був керівником канцелярії президента, а ще раніше – віце-міністром оборони Польщі. Старший зять президента Казахстану Рахат Алієв категорично заперечив свою причетність до зникнення співробітників місцевого Нурбанку. За його словами, правдою є лише те, що він є акціонером цього банку. Все решта, сказав Алієв, є відвертою брехнею, схожою на добре сплановану провокацію. У Великій Британії в четвертий за тиждень вибухнула бомба, закладена в листі. За словами поліції, від інциденту в Східному Уельсі постраждала одна людина. Мар'яно, у мене все.
Дякую, Зиновію.
Усі новини Радіо Свобода можна почути і по мобільному телефону за номером 507 для національних GSM-операторів. Хвилина коштує 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Свобода сьогодні. Дискусія навколо закону про Кабмін не вщухає. Секретаріат президента називає ухвалення та оприлюднення цього документу криміналом. Кабінет міністрів вбачає в законі керівництво до дії, а місцеві чиновники починають уже втілювати його у життя. Тему продовжить київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Ухвалення та оприлюднення закону про Кабінет міністрів – кримінальний злочин. Так нинішню ситуацію кваліфікують у секретаріаті президента. За словами керівника секретаріату Віктора Балоги, глава держави уже направив до Конституційного суду подання щодо скасування закону про Кабмін у цілому.
Підстави стало порушення процедури ухвалення та набрання чинності цим законом. Йдеться про нехтування конституційним принципом верховенства права. Оприлюднений закон – переконливо засвідчив, як в українському політикумі порушується зобов'язання. Президент не пішов і не міг піти на цю фальсифікацію. За регламентом Верховної Ради будь-яка зміна тексту, слова, речення чи навіть коми має голосуватися тільки в сесійній залі. Ніяких махінацій з текстом вже проголосованого закону не може бути. Я вважаю, що це кримінальний злочин.
Натомість в уряді продовжують наполягати на легітимності цього документу. Міністр юстиції Олександр Лавринович висловив переконання, що Конституційний суд не визнає закон про Кабмін неконституційним. За словами Лавриновича, у законі немає жодного пункту, який би суперечив основному закону. Пан Лавринович розповідає, під час перемов із представниками секретаріату урядова сторона погодилася стосовно деяких змін. Однак цілковитої згоди так і не дійшли. А тим часом чиновники на місцях закон про Кабмін починають втілювати у життя. Приміром, перший секретар Дніпропетровського обласного комітету СПУ Юрій Алєксєєнко закликає позбутися представниці нашої України в облдержадміністрації.
Той закон про уряд, що прийнятий, буде цей дисбаланс вирівнюватися. На рівні обласної державної адміністрації повинні бути представники від антикризової коаліції, представники, які призначаються головою уряду Януковича.
Експерти ж зазначають, що президентсько-урядову суперечку щодо закону про Кабмін має розв'язати Конституційний суд. Однак не виключають, що проблема може бути вирішена шляхом політичних домовленостей. Кость Бондаренко.
Компроміси можуть лежати як в площині політичних чи кадрових призначень, так і в площині різноманітних бізнесових поступок одне-одне. Оскільки не секрет, що основні суперечності між політичними гравцями лежать не стільки в ідеологічній сфері, скільки в сфері того, якими є інтереси того чи іншого бізнес-оточення, чи то президента, чи то прем'єр-міністра.
2 лютого закон про Кабінет міністрів оприлюднили офіційні друковані видання. Відтак він набув чинності. Напередодні президент вдруге ветував цей закон, оскільки після подолання у парламенті першого вету йому подали на підпис інший текст. Президент вважає офіційну публікацію закону нелегітимною, а сам закон – неконституційним. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні. А зараз про те, чи підтримує Верховна Рада кандидатури Володимира Огриска та Віктора Короля на посади керівників Міністерства закордонних справ та Служби безпеки України. Сьогодні після обіду це питання мала обговорювати антикризова коаліція. І ми зв'язалися з одним із учасників цього засідання, керівником фракції соціалістів Іваном Боким. Станом на нинішній вечір, чи є якесь рішення антикризової коаліції?
Цього не було і рішення ніяке природно не приймалося, бо сьогодні розглядалося тільки в робочому порядку проект закону про засади внутрішньої та зовнішньої політики. А якщо говорити точніше, то розглядалися тільки ті поправки, які вносилися, і прийнято рішення продовжити роботу над цим законопроектом.
Тобто ви не поспішаєте?
Ви розумієте, питання в тому, що завтра не може бути винесене питання ні про призначення Короля, ні про призначення Гриська у сесійну залу, бо вони ще не зустрічалися навіть із фракціями. От тільки до нас завтра у фракції соціалістів ми запрошуємо Гриська. Чому це не сталося? Подання президента було, але воно було підготовлене неграмотно. Ну, зокрема, не дотримано було вимоги закону про надання декларації про доходи. Сьогодні ці документи вже всі є і на Короля, і на Огриська.
То не визначилося також і соціалістична фракція?
Ми не визначилися, бо ми не обговорювали цих кандидатур.
Але сьогодні вже виступили з критикою.
Зараз я скажу. Але ми у фракції, скажімо, обмінювалися думками, і у нас немає такої, скажімо, одностайної думки про кандидатуру Огриська, а були думки про те, що ця кандидатура не з найсильніших, які могли бути запропоновані. Зокрема, ми вважаємо, що міг бути Чалий, міг бути Грищенко.
А як щодо голови СБУ?
Відносно кандидатури Короля, я сказав чітко і ясно, фракція соціалістів не буде брати участі в голосуванні, хто б не був поданий на цю посаду президентом, з однієї дуже простої причини. Служба безпеки України, яка організувала прослуховування і запис телефонних розмов Олександра Мороза і ще низки державних діячів, не надає інформації про те, хто замовляв ці записи, хто їх виконував, хоча ми знаємо, хто виконував.
Пане Бокий, тим не менше, міжнародні партнери України прямо попереджають, що відсутність міністра закордонних справ, чинного з нормальними повноваженнями, ставить під удар міждержавні контакти. А те, що СБУ працює без керівника, також не йде на користь безпеці держави. То чи ви керуєтеся тут національними інтересами у такій зволікаючій?
Безумовно, керуємося національними інтересами, тому що національний інтерес полягає в тому, щоб на цих посадах були високопрофесійні, високоморальні політики. Сьогодні це повинні бути вже політики. І ми думаємо, що насичення Служби безпеки України, скажімо, міліцейськими кадрами, це не найкращий шлях до поліпшення роботи цієї служби.
Чи підтримують таку вашу позицію інші члени антикризової коаліції?
Ні, ми з ними з цього приводу не радилися, але я знаю, що, наприклад, і та, і інша кандидатура у антикризній коаліції не викликають великого захоплення.
І скажіть, будь ласка, коли, за вашим прогнозом, антикризова коаліція визначиться щодо кандидатур Огриска і Короля?
Це може бути і цього тижня, це може бути і наступного тижня. Власне кажучи, саме питання може розглядатися на наступному пленарному тижні, а це означає днів через 12-10. Ви ж зрозумієте, Конституція дає право президентові подавати кандидатури, а право Верховної Ради призначати їх чи не призначати.
На запитання Радіо Свободи відповідав керівник фракції соціалістів у Верховній Раді Іван Бокий. А зараз почуємо ваш голос на свободі.
Ваш голос на свободі 490-2904.
Напередодні ми запитали у вас, кому можуть бути вигідні позачергові парламентські вибори в Україні. Майже 80% відвідувачів нашого сайту radiosvoboda.ua вважають, що блоку Юлії Тимошенко. Ось і думка перехожих у Луганську.
Я думаю, что это прежде всего выгодно блоку Юлии Тимошенко и партиям, которые не вошли в состав Верховной Рады. Потому что, как видно из политических событий, сейчас главенствующее положение занимает партия регионов. Поэтому, естественно, ей перевыборы не выгодны.
Если сейчас будут перевыборы, блок Юлии Тимошенко, естественно, победит, так как партия регионов потеряла большое количество голосов из-за той политики, которую она проводит, в первую очередь, это повышение квартплаты, понижение пенсий.
Выгодно региону, потому что она потеряла доверие своих избирателей.
Что не дадут? Ничего не дадут. Только миллиарды уйдут туда и ждут.
Я, честно говоря, против этого. Ничего она не даст. Лучше все равно не будет. Хоть новые выборы, хоть 10 выборов. Народ не готов просто к этому. Выбирает его, постоянно дурят обещаниями.
І наше запитання на завтра. Як ви гадаєте, чи потрібна Україні нова конституція? Дзвоніть нам і голосуйте на сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Свобода сьогодні до подій у світі. Сьогодні у Парижі розпочався судовий процес за позовом спілки ісламських організацій і Великої мечеті Парижа до сатиричного тижневика «Шарлі Ебдо», який у лютому минулого року опублікував три карикатури на пророка Магомета. Судовий розгляд від самого початку набрав великої ваги. Кожного зі сторін представляють відомі адвокати, а головуватиме на засіданні голова суду, розповідає кореспондент Радіо Свобода Тарас Марусик.
Публікація карикатур на пророка Магомета в Данії та інших країнах восени 2005 року викликала хвилю обурення в мусульманському світі, яка вилилася в напади на дипломатичні установи західних країн. Були і загиблі. В столиці Лівану, Бейруті, підпалили, наприклад, приміщення посольства Данії, а в Сирії рік тому протестанти атакували дипломатичні місії Данії і Норвегії. Послухайте, як це було. Така хвиля насильства ще більше укорінила негативні стереотипи щодо мусульман. Про це мовиться в грудневому дослідженні Європейського Союзу, автори якого закликають і європейські уряди, і мусульманські громади боротися з цією проблемою. Багато європейців вважають, що мусульмани не поважають головних західних цінностей, таких як свобода слова. Судовий процес у Парижі може тривати два дні. Мусульманська громада звинувачує тижневик «Шарлі Ебдо» в образі, завданій групі осіб через їхні релігійні переконання. Якщо буде доведена вина цього видання, його редакторові Філіпові Валю загрожує максимальний за цією статтею термін 6 місяців ув'язнення і штраф розміром 22,5 тисячі євро. Тим часом Філіп Валь не визнає своєї провини. Ось що сказав він 7 лютого.
Абсолютно очевидно, що карикатури не були расистськими. Достатньо подивитися їх, щоб зрозуміти, що над жодним мусульманином не поглумилися. Зате віруючий мусульманин може бути ображений у своїй вірі цими карикатурами. Це правда. Але демократія – це якраз місце для дебатів, під час яких можна почути речі, які ображають нас у наших переконаннях. І це залагоджується в дебатах.
Зазначив редактор «Шарлі Ебдо» Філіп Валь. Одна з карикатур, опублікованих в серії «Ти скандальних», вийшла з-під руки французького карикатуриста, співробітника цього тижневика Кабю. Його карикатура називається «Магомет стомився від інтегральних мусульманів». На ній пророк жаліється. Важко, коли тебе люблять негідники. Французький карикатурист називає судовий процес середньовічним.
Я не кажу про всіх мусульман, про всіх віруючих, а про фанатиків. Ми так нападали на католицьку релігію і Ватикан, що тепер повинні нападати на всі релігії, зміст яких – завоювання світу. Тому наше завдання – відповідати на це в ім'я свободи слова, в ім'я цінностей республіки. Ми просто республіканці і захищаємо світський характер держави.
Сказав французький карикатурист тижневика Кабю. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
У Києві 19:15. Це передача «Свобода сьогодні», а в студії я, Мар'яна Драч. Далі у нашому випуску. Білорусь піде своїм шляхом, обіцяє президент Лукашенко та критикує і Захід, і Росію.
Більше всього обідно то, що такі варварські дії предприняла страна наша союзниця.
Медики на Волині б'ють на сполох, бо не можуть на болоті лікувати хворих на туберкульоз.
Підвальні приміщення його заповнені водою висотою в людський зріст. У будівлі з'явилася тріщина, комунікації прогнили.
Українські фільми їдуть у Берлін.
Буде представлений стенд, який буде називатися «Кіно і телевізія України».
І про це після оголошення.
Українці й влада, що думають одні про інших? Чи взаємні їхні почуття? Чи правда, що люди втомилися від політичних сварок і від цієї втоми стрімко падає довіра до політиків? Чи все ж хтось примудряється вигравати і на руїнах? Що каже про настрої українців щодо центральної та місцевої влади в різних регіонах соціології? Про це говоритимуть гості сьогоднішньої вечірньої «Свободи» – народні депутати України Ярослав Сухий, партія регіонів, та Володимир Яворівський, БЮТ. Початок о 19:30.
Білорусь хоче зберегти дружбу з Росією, здобути довіру Заходу, а в себе вдома зберегти все, як є. Так коротко можна підсумувати позицію президента Білорусі Олександра Лукашенка, яку він обіймає останнім часом. І про це Лукашенко заявив в інтерв'ю агентству Reuters. Докладніше про це інтерв'ю, а також про реакцію на нього розповість Сергій Драчук.
Після недавньої суперечки з Росією навколо підвищення цін на газ і нафту, а через це на кілька днів припинилося постачання нафти до Європи через територію Білорусі, її президент скаржиться на сусіда, з яким його країна формально об'єднана в союзну державу.
Нам більше всього обідно. Нас найбільше ображає те, що до таких варварських дій далася країна, наша союзниця, найближча нам країна.
Близька нам страна,
заявив Олександр Лукашенко агентству Reuters. Білоруський керівник звинувачує Росію в імперських замашках, але й сваритися з нею не поспішає.
Мої гострі відповіді – це не намагання вколоти російське керівництво і Росію. І це не намагання сподобатися вам на Заході в жодному разі.
Лукашенко каже, що політика його країни не змінюється, а політика ця, за його версією, така.
Ми давно визначилися щодо нашого зовнішньополітичного вектора на Захід. Ми давно Заходові запропонували конкретні сфери співпраці, але Захід досі, ось до цього конфлікту з Росією через енергоносії, був глухий і німий до наших ініціатив.
Був глух і нім в отношенні наших ініціатив.
Тут Лукашенко не точний. Євросоюз уже не раз сам пропонував Білорусі співпрацю і підтримку в останнє минулої осені, але за умови демократизації в країні, дотримання прав людини і засад верховенства права. Білоруський президент відкинув цю пропозицію. А Європейський Союз у відповідь каже, що наразі не бачить у Лукашенкові партнера для діалогу, адже в Брюсселі не отримали жодних сигналів, що можна сподіватися на істотні зміни, сказала Радіо Свобода речник із зовнішньополітичних питань Європейської комісії Емма Адвін.
Ті речі, яких ми бажали б, досить конкретні.
Ми б хотіли звільнення одного з чільних білоруських опозиціонерів Олександра Козуліна. Він зараз відбуває 5,5 років ув'язнення, звинувачений у хуліганстві і організації вуличних заворушень та інших політичних діячів. Це був би дуже сильний сигнал. Співпраці з Радою Європи, видачі віз представникам ОБСЄ з питань свободи засобів інформації або й навіть схвалення нашого запиту, щоб відкрити представництво Єврокомісії у Мінську. Це були б досить конкретні способи дати нам знати, що справді є зацікавленість у змінах, у тому, щоб відкрити новий розділ у відносинах. Але я бачу, що в інтерв'ю Reuters пан Лукашенко назвав наші пропозиції неможливими вимогами.
Лукашенко has referred to our suggestions as impossible demands.
Жалкує речник Єврокомісії Емма Адвін. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
І ще одна реакція на останні заяви президента Білорусі. Чи варто вірити його словам про те, що Білорусь буде співпрацювати з Євросоюзом, якщо останній не втручатиметься у справи Білорусі? Лукашенко також говорив, що продовжуватиме відстоювати національні інтереси своєї держави і стабільність економіки в енергетичному конфлікті з Росією. Прокоментувати ці висловлювання Радіо Свобода погодився мінський політолог, радник одного з лідерів білоруської опозиції Ігор Лялько. З ним розмовляла київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк. На її запитання, чи варто вірити Лукашенкові, Ігор Лялько відповів.
Насправді це стара риторика, і нічого нового у виступах Лукашенка стосовно співпраці з ЄС немає. А от риторика щодо Росії стала справді більш різкою і категоричною, оскільки росіяни настільки різко піднімають ціни на енергоносії, що білоруська економіка такого пресу просто не витримає. 10 років усе було по-братськи дешево, а тепер Москва демонструє, чого варте побратимство. Реакцію ж Лукашенки я би розцінив як своєрідний шантаж Кремля, багато в чому істеричний.
Ну і тому займається таким істериками.
В російських мас-медіях почали з'являтися коротенькі повідомлення, що імовірна заміна Олександра Лукашенка на більш помірковану фігуру.
Я думаю, що це контршантаж з боку Росії. Треба розуміти, що Росія так само незадоволена заявами білоруського лідера, як незадоволений Лукашенка виступами Володимира Путіна та акціями «Газпрому». Нагадаю, у Росії активно діє газове лоббі, якому потрібні гроші й ринки. Навряд чи ці лобісти підготували заміну нинішньому президентові Білорусі. Лукашенка, як то кажуть, свій у дошку. Я не вірю, що на зміну Лукашенки найближчим часом прийде інша особа. Тим більше, що Росія не має правового механізму впливати на політичну ситуацію у Білорусі.
Якою ви бачите перспективу співробітництва України і Білорусі?
Наші країни є просто приречені на співпрацю. Тим більше, врахуйте специфіку моменту у взаєминах Лукашенки з Росією та ЄС. Поміж цих двох потужних вогнів він шукатиме спільну мову з українським керівництвом.
Ви, як представник білоруської опозиції, Білоруського народного фронту, перебували один день у Києві. Можливо, ваш візит пов'язаний з співпрацею українських і білоруських демократичних сил?
Мій візит носив швидше приватний характер. Я був запрошений представниками білоруської громади, але були й зустрічі політичного характеру з представниками секретаріату президента, з відомими політологами Максимом Стріхою і Володимиром Фесенком. Програма хоч і була одноденною, але вельми насиченою.
На запитання Радіо Свобода відповідав радник одного з лідерів білоруської опозиції Ігор Ляльков. І ми продовжимо після оголошення.
Чим їде до Німеччини президент України Віктор Ющенко? Погляд з Києва і Берліна. Чи дасть парламент згоду на призначення Володимира Гриска міністром закордонних справ? І чи йтиме новий міністр старим зовнішньополітичним шляхом? Туркменістан після Туркменбаші. Ашхабад в очікуванні виборів президента країни. Про це та інше завтра в ранковій свободі з 6 до 7. Прокидайтеся з нами.
А зараз вечір і на вашій хвилі «Свобода сьогодні». 700 тисяч осіб, майже 1,5% населення країни. Такі лише офіційні дані хворих на туберкульоз в Україні. За експертними оцінками, цей показник може сягати 1,5 мільйона людей.
На Волині медики б'ють на сполох через відсутність нормальних умов для лікування. Дійшло до того, що диспансери існують на болоті. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Туберкульоз на Рівненщині та Волині ніколи не вважався явищем незвичним. Заболочені землі та вологий клімат сприяли зростанню захворюваності, здебільшого серед незаможного населення. Нині ж туберкульоз лишається найскладнішою проблемою Рівненської обласної медицини, констатує голова комісії обласної ради з питань охорони здоров'я Віра Кобилянська. Адже, незважаючи на щорічні обласні й державні програми боротьби з туберкульозом, він поширюється катастрофічно швидко.
Це вже не епідемія, а вже пандемія, коли кожен п'ятий майже мешканець Рівненської області має якісь захворювання, які зв'язані з туберкульозним інфіцированням.
Будівлі протитуберкульозного диспансеру всього 13 років. Тим часом упродовж майже 10 років підвальні приміщення його заповнені водою висотою в людський зріст. На його території постійно просідає ґрунт, у будівлі з'явилася тріщина, на стінах поширюється грибок, комунікації прогнили, розповідає головний лікар тубдиспансеру Ростислав Рожанський.
Проблема, по суті, породилася, починаючи з того моменту, коли було вирішено там будувати диспансер. Він побудований супер всім нормативним документам санітарної служби, заперечують абсолютно те місце розташування такого закладу.
Рекомендації будувати протитуберкульозні заклади у сухій місцині, бажано на узвищі, з переважаючими хвойними деревами, свого часу були грубо проігноровані. Будинок спорудили практично на болоті, але в межах міста. У той же час, років 5 тому, на Рівненщині практично знищений Клевенський протитуберкульозний санаторій, котрий знаходився серед столітнього соснового лісу. Тож на засіданні Рівненського прес-клубу лікарі звернулися до журналістів із проханням спонукати громадськість вимагати від обласної ради надання виділених на папері майже мільйона коштів, поки що для осушення підвальних приміщень та проведення меліоративних робіт у Рівненському протитуберкульозному диспансері. Поки депутати разом з'ясовують, куди пішли кошти, спрямовані на ліквідацію аварійного стану диспансеру, більше половини рівненських хворих на активний туберкульоз не мають можливості лікуватися в стаціонарі. Тут бракує місць. У ці дні в спроектованій на 270 ліжкомісць лікарні лікується 400 хворих. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
А далі про кіно. Ще один день залишився до відкриття Берлінале, одного з найпрестижніших європейських кінофестивалів. Майже 400 фільмів братимуть участь у конкурсній програмі. Серед них, на жаль, українських стрічок не буде. Подробиці знає Людмила Ванник.
Вже оголосили у Борисполі посадку на літак, довкола галас, останні домовляння по мобілках, останні кулуарні розмови. В такій атмосфері відльоту на Берлінале Тетяна Смирнова, виконавчий директор кіноринку «Молодість», розповідала мені про європейський кіноринок, на якому вже завтра будуть пропонувати українські кінопродукти.
Кіноринок – це представлення не в фестивальному показі.
Кіноринок – це демонстрація не як на фестивальному показі, а на продаж. Там буде представлений стенд під назвою «Кіно і телебачення України», телепрограми і кінопрограми. У них у всіх є дистриб'ютори, але заявити про ці фільми ми можемо як кіноринок. Це для нас дуже важливо.
Для нас дуже важливо.
Чому українські фільми не беруть участі в конкурсній програмі, поцікавилася я. Кілька фільмів не встигли змонтувати. У нас також мали бути представлені фільми «Моя мама Індія» Олександра Кирієнка, який зняв «Помаранчеве небо», і ще один фільм. Але вони не встигли змонтувати його. Щоб встигнути до конкурсного показу, нам треба було все відіслати за 2 місяці.
Проте які ж фільми будуть продавати на кіноринку, пані Смирнова порадила запитати свого сусіда в українській делегації, який стояв за нею в черзі на реєстрацію. Отож, Юрій Олійник, директор об'єднання міжнародних відносин Національної телекомпанії України, розповів.
В основному це «Менталістика». Там є декілька фільмів про військові контингенти України за кордоном, в Лівані, в Африці, Кераліоне.
Але найбільше надій покладає Національна телерадіокомпанія України на документальну стрічку режисера Віктора Дерюгіна.
Це «Голодомор. Україна 20-те століття. Технологія геноциду». Це той фільм, який в 2005 році зроблений був за участю Національної телекомпанії. Його перша прем'єра була якраз на День пам'яті жертв Голодомору. Тому що він єдиний, який повністю озвучений, перекладений англійською мовою. Його якраз можна, сподіваємося, що його буде цікавити, тому що решта воно в оригіналі української мови.
Юрій Олійник розповів би більше, але останнє попередження про закінчення посадки на літак до Берліна змусило нас зупинити розмову, та й сигнал у його мобілці вже зовсім зникав. Людмила Ванник, Радіо Свобода. Це була передача «Свобода сьогодні», і з вами була я, Мар'яна Драч. Не покидайте цієї хвилі, попереду вечірня «Свобода».